Šodien Rēzeknes novada Lūznavas muižas sarkanajā zālē caur 17. un 18. Gadsimta baroka stila mūzikas melodijām klausītājiem būs iespēja atgriezties pagātnē un iepazīties ar Francijas karaļa muzikālo gaumi, kur īpaša vieta bijusi dejai un baletam. Kā uzsver Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne, tad arī šajā nesen restaurētajā jūgendstila muižā kultūrvēsturiski ir iekodēta māksla un mūzika. Turklāt, pilnīgi iespējams, ka tieši sarkanā zāle vēsturiski esot bijusi tā telpa, kur seno mūziku spēlējušas, baudījušas un izdejojušas tā laika radošās personības.
Un tāpēc mēs ļoti vēlamies šo vēsturisko saikni turpināt, nesot cauri un rādot, stāstot arī cilvēkiem par to, kā tā senā mūzika ir, ja viņu klātienē redz, mēģina izprast, ir ļoti saprotama un interesanta.
Koncertprogramma Francijas karaļa galma mūzika un deja savu pirmatskaņojumu piedzīvojusi pirms 2 gadiem vēsturiskās mūzikas un dejas festivāla ietvaros ar nosaukumu Karalis dejo, gluži kā kīno. Un nu tā skanēs 2. reizi. Turpina muzikālās apvienības Inegalitē Mistik pūšamo instrumentu mūziķe Ieva Nīmane.
Nu, tādu balli ieskicēsim. Mēs sāksim ar uvertīru, Mišela Rišāra de Lalāna uvertīru operē Veselis Strūklakas, un nobeigsim ar viņa Čakona no šīs pašas operas, jo, kā zināms, Čakona pasakāja ballēs mēs būtu pēdējā deja.
Senās mūzikas grupa Inegalitē Mistik, kas tulkojumā no franču valodas nozīmē nevienādums un noslēpumainība, apvienojušies 4 mūziķi. Kopā ar baroka čellisti Danutu Ločmeli, Lūznavas muižā uzstāsies arī baroka violniece Anna Naudžūne, klavesīniste Veronika Rinkule un blokflautiste Ieva Nīmane, kas atklāja, ka šodien ar koncertprogrammu klausītājiem tiks radīta autentiska atmosfēra.
Cilvēkiem piedāvā tiešām tādu autentisku atmosfēru ar absolūti autentisku mūziku un absolūti autentiskiem dejotājiem un tērpiem. Jo tas ir arī viens no mūsu principiem. Mēs, protams, iedziļinamies ne tikai nošu materiālā, bet iedziļinamies arī tajā visā vēsturiskajā kontekstā. Un mēs esam senās muzikas ansambles, kas spēlē periodu instrumentus, respektīvi mēs spēlējam vai no uz vēsturiskajiem instrumentiem, vai no uz vēsturisko instrumentu kopijām.
Lūznavā šodien gaidāmajā koncertprogrammā tikšot atskaņoti tikai tie franču baroka laika komponisti, kuri ir strādājuši karaļa galmā, turpina čelliste Danuta Ločmele.
Tātad komponisti, ko mēs atskaņosim, ir franču baroka laika īpaši komponisti, kas visi ir strādājuši karaļa galmā un rakstījuši īpaši karalim veltītu un viņa galma mūziku. Tie ir Marine Marais, kas ir viens no virtuozākajiem, spožākajiem viola da gamba atskaņotājiem. Tad mēs atskaņosim Jean-Ferry Rebel, vienu sonāti violai un basso continuo, un īpašu svītu, es viņu saucu par popūriju mūsdienu valodā, jo dejas ir izkārtotas viena aiz otras bez apstājas.
Francijas karaļa galma dejā skatītājus ievadīs baroka deju ansamblis ar 10 gadu pieredzi La Maison Noble, kura sastāvā ir 2 dejotāji – Stella Upeciere un Jānis Baltra. Arī dejā tiek izmantoti tālaika horeogrāfijas pieraksti un deju pamatsoļi, turpina Stella.
Roku pozīcijas, tas ir īpatnējais un stāja auguma. Tas ir tas, kas sākot dejot baroka dejas visiem sagādā grūtības.
Stāja jābūt.
Nu, viņi ir nedaudz citādāk, viņi ir nedaudz pāri pirksgaliem jāstiepjas ar krūtīm uz augšu pret sauli un arī rokas ir jātur tādā pozīcijā, kad principā kustās tikai no elkoņiem rokas. No tās daļas sākot pārējā, muguras daļa ir gan drīz vai statiska un nekustīga.
Koncertprogramma Francijas karaļa galma mūzika un deja Rēzeknes novada Lūznavas muižas sarkanajā zālē izskanēs jau šodien 1. dienā, bet jau augusta beigās, turpinot aizsākto kamermūzikas ciklu, muižā varēs baudīt arī baroka stila pērles kokles skaņās. Guna Igavena, speciāli Latvijas radio Latgalē.